Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dahil sa pandemya, dumarami ang mga negosyong nagsasara sa Davao City. Karamihan dito ay mga food establishments. Ang Matina Town Square na kilala dahil sa mga sikat na restaurant at bar sa compound, napakatahimik na ngayon dahil iilan na lamang dito ang nag-ooperate. Sa mga malls, maraming food stalls na rin ang nalugi kaya mas pinili na lang na huminto sa pagtitinda. Isa sa mga negosyanteng apektado ng pandemya si Rose Grappa, may-ari ng isang maliit na kainan sa Talomo District. Aniya, nasa 500 piso lamang ang kanilang kita kada araw, kaya lugi sa 10,000 pisong renta sa pwesto kada buwan, tubig, kuryente at sweldo sa mga trabahante. Bukod raw kasi sa limitado lang ang pinapayagang makapag-dine-in sa mga kainan, malaki rin daw ang epekto ng curfew hours. Ang empleyado naman ng isang salon na si Christine Rojas, araw-araw nakikipagsapalaran sa pagbibiyahe at pagharap sa iba't ibang customer. May dalawa siyang anak kaya kailangan raw niyang magdoble ingat ngayong pandemya. Hirap man sa pagsusuot ng face mask at face shield sa loob ng 10 oras kada araw, kailangan niyang magtiis, huwag lamang mahawa sa COVID-19. Ang kita niya na 400 piso kada araw, kailangan pagkasyahin sa gastos ng buong pamilya. Nawalan kasi ng trabaho ang asawa na dating empleyado sa isang fast food chain na nagsara rin. Kaya naman sa kabila ng pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa National Capital Region at Cebu, hindi magpapatupad ng lockdown si Davao City Mayor Sara Duterte. Aniya, napakalaki ng impact ng pandemya sa economic lifelines ng Davao City, kaya hanggat maaari ay hindi sila magpapatupad ng lockdown. Surveillance swabbing at contact tracing ang tinututukan ng LGU ngayon upang agad na maagapan ang pagkalat ng virus. Sa ngayon, napapanatili ng LGU ang mababang active cases ng COVID-19 sa syudad. Huling tala ng Department of Health Region 11, nasa 340 na lang ang kinokonsiderang aktibong kaso ng COVID-19 sa Davao City. Samantala, unti-unti nang nakakabangon ang turismo sa Sarangani Province dahil sa tumataas na bilang ng mga local tourists na bumibisita sa mga beach resorts sa probinsya. Ayon kay Sarangani Tourism Officer April Marjorie Rudes, umabot sa halos 200,000 tourists ang kanilang naitala mula Enero hanggang Pebrero nitong taon. Karamihan sa mga ito ay mula sa Karatig Probinsya gaya ng Sultan Kudarat, Maguindanao at Davao Region. Gayunpaman, wala pa rin daw plano ang lokal na gobyerno na ituloy ang taunang Sarangani Bay Festival o SAR Bay Fest, ang pinakamahabang beach party sa Mindanao. Ayon kay Rudes, prioridad ngayon ng LGU ang pagtutok sa COVID-19 situation sa probinsya. Mahigpit ring ipinatutupad ang health protocol sa mga beach resorts. No booking, no QR code, no entry din, kaya para sa mga nais pumasyal sa Sarangani, kailangan munang makipag-ugnayan sa pupuntahang beach resort. Para sa SBS Filipino, ako si Via Castillo.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.